खून रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይስታ ሳለም አወለካ ጀርገለ ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩለ ሰገሊ ዲግሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ተገንታፋን ሮሞ አመጀገባ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ኬኛ ረት ከነን ሰገንታ ከኝርዶፍተን ደግ ፈቶ ተገኘ ጃል ተማከሞልተን ውጣታ ፉልባነ ሰገል በረኩሞ ለማፍቁረ ሰገል አከለኮብስ ኢትዮጵያ አትሞ ቃም ያፉር በረኩሞ ለማፍቁረ ተኮ ከሱኔ ሳንከሳን ራኒ ነሞዳንዲቲ
ካኖዱ ድብስ ዋንቱ ጅበ ሆራቲ ማታኑዱ ጅጅራማ አርጋሜ ካንደንቁ ቃመ ከሚኑ ድረድ አበናጀዳ ፓርቲን ዲሞክራሲማ አፋር
ፕሬዝዳንት ናኖ ኦሮሚያ ኦጂሌ ሞቱማን ሳኒ በረኩመ ለማፍቁደ ተኮ ደርባጅሩ ከነከስ ኦጀቴፍ ዳንቃሌ ሙደተን ረቲ ቱመቶር በንዳ ብሬራ ኢፍሳከነ ንጅሩ ጅመቲ ቁበቶኒ ዱኩባ ግፍራን ቀበመኒ ሉቡን ሞታ ዳበሙት ዱበተማ ደርገጎን ከለቀው ካንሞ ዋኡ ሚን ሰረቲ ቦበጅሩ ተኮ ኦጂሌ ቴክኖሎጂ አዋሰ ፈየደን ሙሳ ዱበታ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጥምሮ ሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ረጌ ፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረቱ ጁቤት ዲብን
ፓርቲን ዲሞክራሲማ ፈቃ ከኑመታ አፋር ጅጅረማ አርገሜ ጉፈቺ ሱፍ ሶቺ ወንታ ሲፈማን ጭምሴ ከመርሙታ ኡሳፍ ጅጅረማ ከነስት ፉፍሲ ሱፍ ቀብሶ ከራነጋ ከሚኑ ከገጌስ ተኡ መርከኔ ሰጅራ ፓርቲ ጭምሴን ሶተሳ ወሊን መጋላ ሰመራት ወልገይ ገጌስ የነከበክስ ሰፍቲ ጅጅረምኒ አርጋሚ አከጉፈቱ ፍሽራዳ ዳቃሙቲን ጠጠን ከነን ደንታንሳኒ ድራቱ ቀሜፍ አባ ኢሩማ ድራኒ አከዴብዩ ቃሙቲ በርባደን ጀቹን ቄቄጅራ ፓርቲች ከሱማናኖ ሰነከ ሰት ከሞላቱ ረኮቡልቺን ሲጋሪ ዳበሙ አከፍሮሙፍ ጅሬኞር ሲሴብላ ቆረናን ረትንዳ የፍርማታ ከአርጋቱ ዋሚች ደበርሴ ረጀ መስፊን አራጌ ደሴራ ወራኒ ሱዳን ሆገናይሮ ኤራ ኦማር አልበሽሪን አንጎራ ኤርገደር በባትሌ ሻምቦዳ ካቢኔን ቢየቲሃራ ከሌሰ ከከቴ አንጎ ቀበቴጅራ ገባሳና ባሞሂደን ናሞ ኤስ
ወሊገልቴ አንጎ ቆደና ሆገኖ ተወራና ሱዳን ይፍ ሆገኖ ተውመተ ሞርሚሌ ገጌ ሳቱሬ ግዱት መለተ ሰመረቱን ዳውዳን ሚሴንሶኒ መነመሬ ሚኒስትሮ ታሙደመኒ ሂርቡ ሴኑዳን ኦጂጀል ቀበን ጥንጠላን ሲያሳ መሐመድ አብዱራህማን ካቢኔን ሃራን እንደፈመኩን ሱዳን ከሰት ደገር ሰበላ አርገተ ጅራጀዳ
ፈጥረት ማባደል በሺር ሐደሰት አህዳስ ከሺር ታይ ተካለበት አልአውዳ
ኤግ አልበሺር ታይ ታራ ቡሰሜ ቦዳ የሮ ቱረቲ ጅጅረሞን ህዱቱ ታስሰሜ ሐልጅር ወልጠጣ ዴሜ ረኮሃማ ገሉሳ ዱራ አመ ካቢኔን ሃራን ኩን እንደፈሙንሳ አከ ሱዳን ረኮ ሰረጨቱ ታስሱ ደንዳ በረሱዳን ወለቡማሽ ለፍሰት አስ አንጋራት ካቢኔን አከከናት ድግር ሰበላ አርገተን ጅሩ ጀዳ ድግርቶን ጅጅረማ ዲሞክራሲ አከፊፊያን ዩሱፍ ከነን ሂደሞ ሚገግ ሳቱራን ካቢኔን ሃራንኩን እንዴ ሰሙት እዱ ገመዱ ሳሊዱበቱ
انا شايفاها خطوه كويسه جدا جدا وكويسه في سبيل الديمقراطيه وحتى لو كان
انغو قدنا سياساف جدوسين انسا قباتيو كابينين كوندي فمون تركان سي غرا ديموكراسي تنوغيسو جت فيفيان كابيني هارا سودان مودت كمينسترو تكود سديت قبو كيسا افرد برتوت توم بي كمجرا كنيني ري باهاتورن كيسا ساوسن ميشافا كون ملتو تركان سي غاري تجدو
كاحدى النساء برئيس تمثيل النساء في الحكومه الجديده شيء موفق جدا
موتم هارا كان كيسات دوبرتون نرماچون باي غاريدا قام ججيره السودان كيسات تاسماتو ريوانتانيف دوبرتون ججيره مفاجرو كيسات نرماتو قوداني فودتو جدينا بدد اجتي تركانفين التانو كمنستر رنديبيا تركانفين التانو كمسنسو تبسديوف كيسا قبجدمي يادمو منمري بكبوتاو كانمو منمري سيرتومتوتاو ندسودا
ሬፊ ፕሬዝዳንት ዚምባብዌ ድራኒ ካን ሮበርት ሙጋቤ ሮቢ ድፍቱቡ ፈታጣያራ ሐራሬ ሴኑፍጅራ ማንጉዶኑ ምሪድ ወጋ ሰገልተሚሸኒ ኩን የሮዴራ ፈርገዱ ኩብሰታ ቱራኒ ቦዳ ዱዋን ካምቦቆተን ጅማ ተደርቤ ሆስፒታል ሲንጋፖር ከሰትቱሬ ሮይተርስ አከገባሰት ኢፕስሞቱ ማብራ ኤምባሲ ለፍድል በተከለሳ ኤርጋሜ ስርኒ ያደኖ ሙጋቤ ስታዲየሚ ቢዮለሳ ሐራሬ ከሰት ሰንበተ ድፍቱ ኤርገጌጌ ሰሜ ቦዳ ጉያታ ነው ዋለማ Gabaasaaleen akka jedhanitti maatiin Mugaabee bakka gootota biyyoolessaatti akka isaan awwaalaman hin barbaadan sababiinsaas Mugaabeen bara 2017 haala aangoo irraa itti fonqolchaman aarii qabu turanii jedhan bakka isaa magaalaa dhaloota isaanii kutaamaa keessatti akka awwaalaman barbaadu. Mugaabeen erga gita bittaa warreen adii bara 1980 keessa fonqolchame qabee waggoota 37 Zimbaabwee bulchaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp marii hoogganoota Taalibaan waliin geggeessamuuf ture akka tasaa hambisuun shororkeessummaatti duuluuf waraana biyyi isaanii waggoota 18 Afgaanistaan keessatti geggeessite xumuraan ga'uuf waadaa seenaniif shakkii haaraa uumee jira. Tiraamp marii Taalibaaniif pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaanii waliin bakka bashannana pirezidaantummaa Kaamp Deevidiitti geggeessamuuf ture hambisuun kadhagaame erga Taalibaan torban darbe Kaabul keessatti leellaa raawwateen loltoota Yuunaayitid Isteets dabalate namoota 12 galaafatee booda. Kan ofii isaanii waa bakkaan akka ga'an of beeksisan Tiraamp loltoota Ameerikaa kanneen Afgaanistaan keessa jiran 14,000 keessa 5,000 gamasii baasuuf dhaadatanii turan. Taalibaaniin Kaamp Deevidiitti afeeruun isaanii rippaabilikaanotaaf deemokiraatota bira qeeqa dhaqqabsiiseera. Caasaaleen oduu Yuunaayitid Isteets akka gabaasanitti itti aanaa pirezidaantiin Maayik Peensiif gursaan nageegumsa biyyoolessaa Tiraamp Joon Booltan Waayit Haawus keessatti akka dubbatanitti mariin sun geggeessamuu mormaniiru. Ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeyoo immoo dhaabbata oduu Fooks jedhamuuf akka himanitti Tiraamp Taalibaan waliin kallattiin wal arguu ka fedhan ta'uu isaaniif bulchiinsi isaanii Kaamp Deevidiitti wal arguun sirrii akka ta'e murteessaa jechuudhaan kaleessa dubbatanii turan. Lammiiwwan Raashaa kanneen filannoof sagalee kennan kaadhimamtoota Kireemliin kanneen Mooskoo keessa filannoo naannoo guutuu biyyattii keessatti sagalee kennuuf jedhan irraa boodattafanii jiru. Kaadhimamtoota mormitootaarra uggurri kaa'amuun mormiif hidhaa dhaqqabsiiseera. Sagalee irra jireessa hanga ammaatti waraa argameen kaadhimamtoonni deeggartoota Kireemliin bulchiinsa magaalaa Mooskoo harka sadii keessaa tokko dhabaniiru. Gama biraatiin kan kaadhimamtoonni Kireemliiniin deeggaraman taayitaa bulchiinsa barbaachisaa naannoo 16 keessaa kan magaalaa Raashaa lammataa Seent Piitersburg dabalate akka injifatan ofitti amanaan dubbatanii jiru. Xiyyaara nammaleeyyii Israa'el Libaanon gama kibbaatti rukutanii kuffisuu loltoonni Hezbollah beeksisaniiru. Gareen finxaaleeyyii kun ibsa baaseen xiyyaaratti kuffisuusaaf harka isaa kature ta'uu beeksisee jira. Waraanni Israa'el akka gabaasetti xiyyaarri nammaleeyyii isaa tokko naannoo dhuma walfakkaatutti kufuusee beeksisee garuu sababaasaan ibsine. Israa'el akka jettetti xiyyaarattiin xiqqoodha odeeffannoo barbaachisaan keessaa fudhatame jira jedhee yaadduun qabu jetti oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 keessa hojiilee hawaasa dinagdee gurguddoo hojjetamaniif danqaaleen mudatan jedhu ilaalchisee sanbata dabre kana maddeen oduuf ibsa kennee jira. Ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniin mootummaan sochii haala siyaasaa ballisuus aadaan siyaasa shiraaf xaxaa ta'e rakkoo nutti ubee jira jedhanii jiru. Itti aanaa dura ta'an Kongiresii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsi mootummaan Oromiyaa kenne kan kanaan duraarraa waan addaan qabu jedhu. Mukhtar Jamaal kanarratti gabaasaa bal'aa qaba.
Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa sabaa imaaleedhaaf kennaniin lammiilee biyyattii hundaan baga ayyaana bara haaraatiin isiniin gahe erga jedhaniin booda hojiilee gurguddoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti bara 2010 keessa hojjetaman tarreessanii isiniin jiru. Obbo Shimallis hojiileen gurguddoon akkuma hojjetaman danqaaleelleen mootummaa kenna mudataatiniin turan jedhan hojiilee gama misooma diinagdeetiin daldala seeraan alaa dhaabsisuu giddugala gabaalee misoomsuudhaa fi al ergii oomisha qonnaa irratti xiyyeeffannaan kennamullee obbo Shimallis kaasanii jiru. Keessattiyyuu waggoota darban keessatti lammiileen biyyattii siyaasa irratti xiyyeeffannaa guddaa taasisuudhaan diinagdeen duubatti dagatameetiniin miidhaan ol aanaalleen qaqqabaatiniin ture isa kana. Deebisaniitiniin akka inni lubbuu horatu taasisuu irratti illee waan bal'aatu hojjetamaatiniin tureedhaan obbo Shimallis kaasu.
Investimentii karaatti deebisuu irratti uummata naannoo faana qeerroof qarree naannoo keenyaa faana waliin ta'uudhaan hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Amma hagan odeeffannoo qabutti investimentii tokkoo kan lamaan alatti investimentoonni hundumtu Oromiyaa keessa jiran hojiitti akka deebi'anii fankishinaan ta'an taasifamee jira jechaadha. Gama qonnaatiin barakana bona keses qopii balla gocha turre ganna keso jojjetamen badilan akka qonni keset qonna ambulan kenyermat taawa kafudat sami filatama akka bitat hujibalano jetamejira wogaderbe irra halfo yeqabun sami filatama esun fi qonna ambulan isbutuma buzut fayedamejira taawus qitmasani walqita fayedabeti kanjiru innikun jijirama barakana umsha barakana ratti fidedini tamanna gabratin klastara umsha klastara rattis hujibaldan hujetamejira umsha klastara ratti hujibalda hujetamenis kesattu baradarbe nanno kuma ibba ti kan klastara umshu daf yalane barakana kuma ibba sagan nanno sane kisarito akka klastara umsha tasamejira kunimmo qonnambulan klaster chekisetta matamundumtu iyesi soresis ومشي كده في اكومشو دندو غلطي والكده في اكفه يدمو دندو ومشي اكو مستو ماسا والكده مدتو كدندو حال ميجتان ومانيجرا انكون وجيبالا جما كانا نوجيتا ميجرا جيتو من دنداما كناف برغري ومشي قنارا في جيرام غدان في نجي مثل لالا
كيساتو وغوتن ابرنشن اندربن كيساتي بولچين موتو مانانو اوروميا اولاسا وجي اك نغان هينجراتم ركو دنقا شرهدو تو حجتماتنين توريدان كاسن inni kun ilaaf ilaameedhaan furame oromoon ollaa saa wajjin akka nagaadhaan jiraatu naannolee hunda wajjin waan jajjabeessaatu hojjetameedhaan illee eeran
keessattuu shirri gaggeeffamaa ture akka saaxilama ummatoonni immoo akka walitti dhufan walitti dhufeenya akka deebi'ee ijaaramu taasisuudhaaf waliif tumsuun wal gargaaruun akka deebi'ee buureffamu hojii bal'aan hojjetamee jira keessattuu jijjirama kana cabsuudhaaf sochii guddaan kan godhamaa ture naannolee kana walitti buusudha daangara tolitti buusu qabeenyaara tolitti buusu qaasin akka qaqqabu taasisu namni bayee galuu akka rakkatu gochuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa ture isa kana mootummaan naannoo keenyaa mootummaa naannolee biroo faana ta'uudhaan buurarraa akka ittamu hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira
obbo Shimallis ibsa isaanii keessatti akka kaasaniin hojii bara kan hojjetamaatiin ture keessaa duula tajaajila lammummaatiin hojiin tola ooltummaa biqiltuu dhaabuu osoo hin dabalatin hamma qashii biileena tokko oliititti kan tilmaamamu gumaachameetiniin jira jedhan rakkoo buqqaatii biyya keessaa mudataatiniin turellee lammiilee deebisaniitiniin ijaaruudhaan yoo xiqqaate namoonni miileena tokko tuqaa tokko oliillee bakka jiru isaaniititti deebi'anii akka dhaabataniif hojiin jajjabeessaan hojjetamullee ibsa isaanii keessatti eeraniitiin hin jiru keessattiyyuu mootummaan adeemsa sochii siyaasaa bal'isuu keessatti paartiileen hundinuu walabaan akka naannoo keessatti socho'an irratti waan bal'aadha gumaacheen kaasaniitiin hin jiru barri 2011 bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa qananii fi milkiilee qofa osoo hin ta'in danqaaleellee mudataniitiin hin jiru jedhu obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa
qormaasileen quunnaman rakkoolee iddoo gurguddoo shanitti qoonni laaluu dandeenya qormaan inni tokkoffaa fi inni bu'uuraa mataansaa jijjiramichi hoogganuudha jijjiramichi waan baay'ee banee jira waan baay'ee bane sana qixaan hubatanii jijjiramichi hubatanii akkaataa jijjiramichi barbaaduun amala jijjiramichaa faana dubbii hoogganuu irratti hoggansa sanaaf geetu sadarkaa sadarkaatti qabaachuu irratti qormaata guddaadha kan ture isa kana keessatti jijjiiramni kun akka qorame akka waan baay'eedhaan qoramu taasisee jira isa kana akka rakkoo tokkotti laaluu dandeenya inni lammaffaa qaamolee jijjiiramni kun taphaa ala faayidaadha ala isaan godhaa ture keessa alaa ijaaramanii sadarkaa adda addaatti hojii digumsaa mana akka buqqa'u akka walitti bu'u nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne taasisaa turanii. Qaamoleen kun qormaata isa lammaffaadha qormaan inni sadaffaan paartileen siyaasaa aadaa siyaasaa darbe keessaa bahuu dadhabu aadaa siyaasaa shiraan guuttame waljibbiinsaan guuttame isa kana inni kun aadaan siyaasaa darbe muqoraa turee jira qormaan inni arfaffaan ilaalchota finxaaleeyyiidha ilaalchonni finxaaleeyyiin kun keessattuu sasara walitti buusu irratti walquudinsi akka jabaatu jibbiinsi akka babal'atu gochuu irratti mootummaa naannoo keenyaa bara kana qoraa turaniiru.
Ibsa ittaanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sabaa himaaleedhaaf kennan kana akkamiin laaltan jechuudhaan akka nuu xiinxalaniif itti aanaa hoogganaa paartii koongirasii federaalistii oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiin hin jira. Obbo Mulaatuun ibsi kun kanneen kanaan dura addawaawiin kennan baratamerraa waan addaa baay'ee hin qabu jedhan.
Baay'ee kan nama gaddisiisu gaaffii kan hin qabne yeroo ammaatti miidiyaan biraan geenye akka isaan dararaman akka isaan rakkataa jiran kana hamma ammaatti sabii argachuu hin dandeenye keessa jirra ammayyuu. Naan saba Oromoodhaa qabsoo guddaarra jira. Komaandi poostiidhaan bulaa jira. Yeroo itti ijoolleen isaa dhaganii taayitaa qabatanii yeroo itti amma xinnoo isheen hafuura baafadha yeroo jedhe gubbaatti abidditti irratti boba'aa jira. Keessa deemuun hin danda'amu nagaan uumamuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kana qabbaneessaayi jennee karaa adda addaatiin itti dubbataa turre irraa waan nagaan natti hin fakkaatu sabi Oromoodhaa kana jabeesse qabsoo isaatti itti fufuutu isa gubbaa jiraa kan jiru qabna.
Fakkeenyaa fi mootummaan haala siyaasaa biyya keessaa mijeesseetiniin adeemsa siyaasaa isaa bal'isullee dhaabbileen mormitootaa yookaan immoo dhaabbileen siyaasaa aadaa siyaasa shiraa keessaa bahuu dadhabuun danqaa ta'eera jedhanii akka rakkoo tokko waggaa kana guutuu keessatti isaan mudateetitti ilaalanii jiru. Dhuguma rakkoon siyaasa biyya kanaa maddisaa maali jettanii yaaddusitti?
Waan nuyi hojjennu nagaan bu'ee karaa nagaan ilaaf ilaameedhaan Oromoo waliin taa'ee haasa'ee. Dubbii qajeelchee walii wajjiniin walgahii godhee dubbatee rakkina isaa walii wajjiniin mari'atee karaarra buusaa kan jedhu amantaa qabna hamma ammaatti kan waliin deemaa jiru. Isaan ka'uu qabu yoo barbaadan gaafa barbaadan qabanii namni har'a wajjiniin haasa'e boriin jiru. Yoo nuyi biroo kanneen iddoo tokko keessatti waajjira bannee namoota keessa taa'anii hojii jalqabanii oolan gaafa guyyaa lammaffaa taa'idhaa keessa namni dubbatee namni isaanii mormu tokko jiraachuu hin dandeenye. Shiira kana keessa tame kana keessatti attam qophee namatti sitte haasoftee dimookiraasiin lafa hin qabannee gadi hin buune iddoo sana hin geenye.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee kanan si nafeera.
Bareedduu koo mormaa kaloo mukticha obaala kabaa siyaadhee inaaf hin maaloo. Mukti malee maalaan kabaa bareedduu koo mormaa kaloo mukticha obaala kabaa siyaadhee inaaf hin maaloo.
Xilaahuun Gassasee wallee leensaa durii kun yeroo hundumaa yaadatamu guddaa galatoomsanna. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni buufata qubattootaa magaalaa Jimmaa keessa jiraatan agi tokko dhibee akka tasaa torban tokko as mudateen namoonni jaasaan keessaa duudubbatu. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa magaalichaa dhibeen gifiraa akka ka'e dubbatanii namni dhibee kanaan du'e daa'ima tokko qofa namni kabaraan du'e garuu sababaa biraatiin jedhu. Buqqaatota kana keessa deebisanii gadhaabuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin akka hojjetaa jiranillee dubbatu. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhibeen gifiraa mul'ate akka hin babal'anneef garee tokko gara sanatti ergee kan hojjetaa jiru ta'uu. Dubbatee namoota mallattoon dhibee gifiraa irratti mul'ate 50 keessaa 30 kanneen ta'an yaalamanii manatti deebi'anii 20 immoo yaalamaa jiru jedha. Naakoor malkaatu gabaase.
Turbandar Vijay Chunis, Akalakov Sitiopia, Bati Agaya, Perkumelam of Kurato, Kugret Umra Raikale, Magala Jima, Bufata Kubato Tairo, Bermatin, EDDC, Jedamewa Mutti, Melaton, Imeto Kumulati Jeratutni, Isankesa, Yaduna Ginyaka Vajetun, Namni Makanisania Kenchaka from Nigafatan, Melaton, Shife, Kama Daimanivati, Mumula Chujal Kabe, Inisper Velacharimun, Hubati Kapsi Sajan.
I am a man.
Namuni kuni bufeta fayayo kan hospital ga kabaniru utun dindu
iye sakabe gira inin kabani kan je gira
malra kan ke amad ibein kuni shife kan jetan kun kan ni mudate
banina nama gadi mana kan sigira leje namni ibe ka pote nama lupu nama tumala ma gidi ka gira da
mana mami kesa
mana netra torpata moye ka sadara ka pucha da man
yero amagaru bufetu makwoto ta kanafit able fayya bro magalicha targaman keset wan yalin fayya kin namajru fubati ni gesa jru hebla terajran namni kun wogota kudandura harerge rabukaun bunube deletroni lefti qonna fijreñi itimijaw ditnan wogato kudura gerejimma tekkrufen kanisandubeten Hati, Makanisani Kenimam Nefi, Sagalini Sani Sakasagali or Abdul Ratin for Atam Negafatan Cambron, Gamaisani Tin, Time Nisani or Gasadi, Iwema Shife, Yokan Gifraja and Mewa Mukanan, Akalubuni Shader Wikaniman, Daimatin, Garaka Safi, Kamagubas, Abdijetunka Sandu Batan, Motuman, Davis Akaisan Abu Gafatani, Angasitit, Akatajala Faya, Tajalinata, Bishangul Kulufi, Manadika Nagari Miji Sufi Legafataniju, Homimbuk Atatokan Neni, Ugad Ad, Iwen Gifra, Bufat Chekis. Tikera kanjalan tigaftama wajrat imoto communication imoto mama galajuma obota farrash bro yakob sin imoto iwe kanan doani karu angai ma memiti jechundu baten kanaw jowl kabate diamond jafi namni gurguddayo kangay sonni duani jedu namonni atike sadu bisne kun duguma namni rakko kanaw jowl kabate dubun sadar bejira
kana yero tokotokko rakina ummata kenya imma siyasa titi kacho da se namotin nokan gare olige disitsi genjirwecho noti akka bulchi samagala jinma siya chuda hanga ma titi raganno kamno Namadama, we ended a nature. Namadama can a case face, Namitoko, Emma, the Kuakana will cover the zone pain, Kanandra, who fell to a hero, who did the call Samusa Kesati, the Angalasian to a Senara day, Duera and Diramutira, the Kuakana and Molkavate, Dianti, Akaduki, Hanga, Matiti, Ragamana, Katara, Sanagan, Nimade, Namija, Due and Diramusuni, the call Kediva, Chuda, Damba, Chuden, Jesus.
Iran Makan and Munimana will answer is an Yala Majoranjuru.
Jiru namoti murati atike sanitin wallanta argachatin nanjiran jiru chuda
yale tetama daftari qamniachi sene yero amma kana tajajla fayyaki najuru jira
yewanti jimma dagalate atjatila tabese chuda qobati bani tine hospitalun magala ke sagran ogeson magala ke sagran inma koti dinma unnata koti dadi undu se dolani se inma kanarati kana jittatin jira
tari namota kana dabidan doma sanati devisani dabudaf yokani mo Jreni sani kan bakamba jiran irra foyya katof wanti gama bulchin sama gala ke sanin yokani mo akumu motumatti adama jiru yojrat
akuma bekamu kesatto barota darban kana kesatte chuda nanno oromya kesatte ummata oromo tirratti tukkatin heddu hanga geessamaatiin ture jechuudha. Mootummaan kan madiddu galeessa godhateetiin hin jechuudha. Kamtu deebii hatattamaa argachuu qaba hanga irratti hundaa'e jechuudha. Deebii hanga dhumaatitti uummata kana dhaaburratti hundaa'e jechuudha. Hojjechaatiin hin jiru yeroo itti kennee namni dhaabbataadhaan irratti ramadameetiin. Kan madiddu galeessa godhachuudhaan nus kan naannoo keenyaa jechuudha. Koreen naannoo irraa ramadamee gara kanatti dhufee waan jiruuf akka magaalaa keenyatti jechuudha nus namoota kana jireenya isaanii gara fuuldura haala kamiin jiraachuu danda'u, haala kamiin hojjetanii buluu danda'an jechuudha. Koree kana wajjin taanetiin furmaata dhumaachuu barbaadasii fi kan jirru jechuudha. Koree gubbaadhaa dhufe kana wajjin taanetu akka bulchiisa magaalaati.
Obbo Gammachuu Suumii, daayirektara daayirektoreetii dhibee daddarbaa hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaati. Koree teeknikaa dhibee mudate qulqulleeffatu gara sitti ergu himuun dhibichi akka hin babal'anneef waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Namoota kanaafis erguma isaan qubatanii taasise daayirektara fayyaatti bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa waliin ta'uudhaan akka fayyaatti tajaajila fayyaa akka argatan gochaa ture irraa tajaajila wallaansa sabaa tureera. Wantuma kanaan jiranu keessattuu torbee darbee kana keessatti dhibeen gifira ka'uu danda'eera jechuudha. Weeraan gifira jiraattota kana gidduutti ka'uu danda'eera. Hanga ammaattis dhukkubsattoonni shantama ta'an adda ba'anii tajaajila wallaansaa kan argatan ta'uu isaati jechuudha. Kanaanis gara namoota 30 olii ta'an tajaajila wallaansaa argatan kan fayyan yoo ta'u gara namoota 20 kan ta'an immoo yeroo ammaa kana magaalaa Jimmaa hospitaala Shanan Dibee keessatti isaanii tajaajila wallaansaa kan dhibee gifira argachaa kan jiran ta'uu isaati. Egaanis erga rakkoon kun uumamu isaa adda baasne asiiti bulchiinsa magaalaa waliin ta'uudhaan hojii ittisaa fi wallaansa kan dhibee kanaaf hojjechaa ture jechuudha. Dhuma isaan jiranitti dunkaanii dhaabuudhaan wiirtuu yaalaa yeroo dhaabuudhaan naannoo isaanii dhoogeessa ramaduudhaan tajaajila wallaansaa akka argatanii taa'aa kan jiru ta'uu isaati. Dhoogeessi akka biiroo fayyaattis qorichoota akkasumas meeshaalee adda addaa kan wallaansa dhibee kanaatiif barbaachisu kan ergine ta'uu keenya jechuudha. Hojiileen kan biroo isaan hojjetamaa kan jiru maalinni hubannaa hawaasaa uumuudha. Aadaan jiru maalinni dhibee shiftoo yookiin gifira wajjin wal qabatee namoota dhukkubsatan dafanii gadi baasanii tajaajila wallaansaa akka argatan gochuu irratti barmaanni jiru xiqqoo gaaddidduu maal kan jedhamus jira waan ta'eef kanaaf namoonni dhibee kana qabu mana keessatti akka hin miidhamneef hawaasa kana keessa ooluudhaan buluudhaan maalummaa dhibee kana akkamiin akka ittifamu wallaansa isaa barsiisaa namoonni dhibee kanaan shakkaman hatattamaa akka mana yaalaa dhufanii gochaa kan jiru ta'uu keessa.
Dhibee kana wajjin qabatee garaa kaasaa jira kan jedhanis jiru mallattoon akkasii mul'ateera.
Hanga ammaatti garaa kaasaan hin jiru dhibee gifiraati malee dhibeen garaa kaasaa. Hanga amma kan jira ta'uu isaati naannoo sanitti. Yeroo tokko tokkos mallattoonni bifira kunis akkas baasaa keessattuu dhibeewwan kanneen biroo kanaan duras namni sun kan qabaatu si'oota walitti daddabalame mallattoolee wal taraa tokko tokko mul'isuu danda'u namoonni tokko tokko waan ta'eef achi keessaa tokko baasaa kana ta'uu danda'a malee dhibeen garaa kaasaa kan qeerfachuu yoo ta'u toleera achi kan jira ta'uudha.
Daa'imman tokko tokko irrattis mallattoon hanqina nyaataa waan mul'ateef isaaniin qorannoon gargar baasnee akka yaalii argatan gochaa jirraa jedhan daayirektarichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Paartiin Dimokiraasummaa Faqaa kan uummata Affaar jijjiirama argame gufachiisuuf sochiiwwan taasifaman cimsee kan mormu ta'uusaaf jijjiirama kanas itti fufsiisuuf qabsoo karaa nagaa kamiin akka gaggeessu ta'u mirkaneessee jira. Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Al-Bashiriin aangoo irraa erga darbee baatilee shan booda kaabineen biyyattii haaraan kaleessa hirbuu seeneera. Reeffi pirezidaantii Zimbaabwee duraanii kan Roobert Mugaabee roobii dhuftu buufata xayyaara Haraaree seenuuf jira. Maanguddoon umriin waggaa 95 kun yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa turanii booda kan du'aan boqotan jimaata darbe hospitaala Singaapoor keessatti ture. Rooyters akka gabaasetti ibsi mootummaa biraa embaasileef dilbata kaleessaa ergame sirni yaadannoo Mugaabee istaadiyoomii biyyoolessaa Haraaree keessatti sanbata dhuftu erga geggeessamee booda guyyaa ittaanu awwaalamu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp marii hoogganoota Taalibaan waliin geggeessamuuf ture akka tasaa hambisuun shorkeessummaatti duuluuf waraana biyyi isaanii waggoota 18 Afgaanistaan keessatti geggeessite xumuraan gahuuf waadaa seenaniif shakkii haaraa uumee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee aga sa'a 3 wixuraa aga jimaataatti sagantaa dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.